habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waisniin bisha march na waa 72 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band irka fmyada magaalooyinka qaar iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a weerar lagu burburiyey saldhigyo al-shabaab ay ku lahayd degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose kenyana ay sheegatay in ay 31 al-shabaab ka mid ay ku dishay
qariib 30 iyo ilaa 3 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray qalab insaanad militarina waa uga furanay haweenkii bisha ay ahayd baan hawlgal ka qaadnay bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday niman badan oo ajanabi u badan baa looga diray hawlgalkaas
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan haweenka muslimiinta ee dalka britain oo iyagoo xijaaban isugu soo baxay agaarka xarunta baarlamaanka britain si ay u cambaarayaan argagixisada
sidoo kale waxaan idiin haynaa ciidamada isbahaysiga ee maraykanku uu horkacaya ee ciraaq iyo suuriya kula dagaalamay isis kuna sii socda howlgallada ay ku xureynayaan magaalada mosul ee waqooyiga waddanka ciraaq ku taalla
barnaamijyadii qurbe faaqidaadda ciyaaraha iyo xubinta dooda gaaban ayaad idaacadda intay socoto ku dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla dalka ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta ruushka una dhiganta $350 maraykanka Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarada islamarkaasina wax ka qora arrimaha musuq maasuqa waxay maxkamaddu ku eedeystay in Alex uu soo abaabulay soo baxyo aan sharci ahayn oo axaddii ka dhacay Moscow balse Alex ayaa diiday eedeymaha loo soo jiiday ee abaabulka banaanbaxaasi oo gelinkii dambe ee shalay ka dhacay dalka ruushka 10,000 oo ruush ah ayaa markaa mudaaharaadyo ka sameeyey magaalada Moscow ee dalka ruushka kuwaas oo ka jawaabayey mudaaharaad uu ku baaqay Navalnyin oo isagu ku baaqay in isla xisaabtan lala sameeyo mas-uuliyiinta gaar ahaan mas-uuliyiinta sarsare ee dalka ruushka wakaaladda wararka ruushka oo soo xiganaysa booliiska ayaa sheegtay in la xiray 500 oo qof oo ka mid ah dadkii mudaaharaadkaasi dhigayey
militariga maraykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee ciraaq lagu qaaday waqooyigeeda magaalada mosul ay tahay masiibo aada u xun ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ay ku dhinteen 100 oo rayida horaantii bishan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa waxa ay sheegtay in dib u eegis horudhaca ay muujinayso in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay duqeymo ka fuliyeen 17-kii bishan maarso goob ku dhow halka la sheegay in dad rayida lagu dilay ee galbeedka magaalada mosul ciidamada ciraaq oo taageero dhinaca cirka ah ka helaya isbahaysiga ayaa waxa ay sheegeen sidii ay ku qabsan lahaayeen galbeedka magaalada mosul inay falankeedu ku jiraan oo kooxda daacish ay heysato jarnaal joseph fotel oo ah madaxa taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa waxa uu sheegay bayaan uu soo saaray axaddii in ciidamada isbahaysiga ay sii wadi doonaan inay ka fogaadaan waxyeelada soo gaarta dadka shacabka xog ku saabsan weerarada ciidamada isbahaysiga oo maanta la baahiye ayaa muujinaysa in toddobaadkan duqeymo cusub ay axaddii fuliyeen dhinaca magaalada mosul ciidamada isbahaysiga
madaxweynaha dalka ruwanda paul kagame ayaa soo dhoweeyey saaxiibtinimada ruwanda iyo israel oo kadib kulan axaddii dhinacyadu dhex maray islamar ahaantaasna uu hadal ka jeeday shiray lahaayeen guddiga arrimaha bulshada israeliyiinta maraykanka ee loo yaqaan a i p a c kagame ayaa noqonaya hogaamiyihii ugu horreeyey afrikaana ee hadal ka jeediya kulankaasi lagu taageerayo israel iskuna keenay kumanaan dadka arrimahooda u ololeeya khabiiro iyo weliba saraakiil sarsare kagame ayaa sheegay in fariintan uu u dirayo ay tahay ruwanda inay tahay su-aal la-aan saaxiibka israel waxaana madaxweynaha dalka ruwanda uu sheegay in lagu qiimeynayo ruwanda in uu soo afjaray xasuuqii dalkiisa ka dhacay 94 ee IPAC waxaa ku jira in ka badan 100,000 oo xubna ah oo isaga kala yimid Mareykanka islamarkaana ka shaqeeya xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil. waxaana Washington uga furmay shir socon doona 3 isha. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. maxkamad ku taalla dalka Masar ayaa xukun ku riday 56 qof oo lala xiriirinayo doon sanadkii hore ku degtay xeebaha Masar inay iyagu ka dambeeyeen oo halkaasi dadku ay dadka markaasi ka safrinayeen, taasi oo siday in ka badan 100,000 qof oo u tahriibayay qaaradda Yurub. maxamed cabdi xasan ayaa faahfaahinta arrinkaasi waxa uu ka wareystay axmed bukhaari oo aqoonyahan ku dhaqan waddanka Masar.
maxkamada ku taalla gobolka Albaheriya lagu magacaabo maxkamada rashiidiya shalay waxay ku riday dad gaaraya 57 qof oo Masaari ah. dadkaas ayaa loo haystaa inay ka dambeeyeen doon sanadkii hore 2016 bishii Sebtembar 21 ku qaragmatay xeebaha gobolka Albaheriya. dadkaas oo gaarayo in ka badan 300 qof doon saarnaa, laakiin la sheegay inay ku dhinteen 203 qof, halka laga soo badbaadiyey 165 qof. dadka ayaa lagu xukumay xabsi u dhexeeya 7 sano ilaa iyo 14 sano.
waan gartay markaa jinsiyadda dadkaas. warbaahintu ma sheegtay rag iyo dumarse maxay isugu jireen?
way sheegtay. dadka waxaa la sheegaya badankood inay ahaayeen dad Masaari ah, inay u badnaayeen dalka Masaari, dad u dhashay dalka Masar, laakiin waxaa ku jira dad qoomiyaad kale u dhashay sida dad Suudaan, Eritrea, Ethiopia, waxayna u badnaayeen sida la sheegay caruur iyo haween ayay u badnaayeen.
waan garta waxaan ka hadlayaa kuwa maxkamadda lagu riday.
dadka lagu riday maxkamadda dhammaantood waxay u badan yahay rag baa lagu u badan yahay rag, waxayna ahaayeen dad Masaari ah, waana dadkii doonta wax ka rarayay ama waxa loo yaqaano mukhalasiinta rijaal. dad waxaa ku jira garaacsata, waxaa ku jira rag, si dadkana calaaqad oo la lahay doomahaas ka baxay gobolka Albaheriya oo muddadii ugu dambeysay noqotay meesha ugu badan ay doomaha Masar ay ka baxaan. marka dad waxay isugu jireen dad caadi iyo dad doomaha kalluumeysiga leh ayay u badnaayeen dhammaantood.
waan gartay marka dhaqankan dadka wax tahriibiya ee Masar aada looguma maqlo, sida marka laga hadlayo Suudaan iyo Liibiya oo kale oo ah meelaha ugu dambeeya intayna dadku fuulin doonyaha badda cad amaba Mediterranean-ka ee u gudbaya Yurub. marka intayn leeg bay ay jiraan dadkan Masar jooga sida kuwa shalay maxkamadda xukunta oo kale?
muharibiinta aada bay u badan yihiin. doonta shalay la xukumeena waa doonta keliya ee Masaari u badnaayeen ay ku qaragmatay, laakiin doono kale oo badan ayaa jira. doon isla bisha baxda waxaa jirta Soomaali badan saarneed, ilaa hadda dhimasho nool iyo geeri midna lagu haynin. mid kale oo kasii horeyso sanadkii bishii 4-aad baxda ay jirto Soomaali badan oo 300 qof ku dhimatay. intaas way jiraan dadkii raray ay Masaari ha noqdaan ama dad kale ha noqdaan. muharibiinta aaday u badan yihiin, laakiin waxaa aada u yar qabashadooda ama dabagalkooda aada u yar. marka waa qadiid taagan sanadkaana, waxaa moodaaba inay diyaar loo yahay sidii sanadkii hore kale.
waan gartay marka intayn leeg bay arrintani niyajab ku ridaysaa dadka muharibiinta amaba dadka tahriibiya in magaranaysaa falalka ay ku kaceen oo kale ay sii wadaan? arrintani niyajab ma u keenaysaa ama ka joojinaysaa inay dadka tahriibiyaan?
niyajab way keenaysaa. waxaa mooda hadda Masar in rabataa xoog badan wato oo looga hortagaa barnaamijkaas. waxaa jira qawaaniin ama shuruuc ay hadda Masar suubisay la rabo in looga hortago dadkan wax taariibi oo ayadoo xukuma aada adag in lagu rido la rabo. waxaa jira sidoo kale maalgashi aada maal dowladaha reer Yurub inay Masar aada iyo aad sanadkan u maalgelinaya si uga hortagi lahaa mashruucaan sidii kii Turkiya heshiiskii lala galay Turkiya oo kale, in lala galo Masar si looga hortago dadkan farada badan marinka u noqday Masar, taasoo ugu dambeysay booqashadii Merkel gabadha haysato Germany ku timid Masar bishii hore ee February. marka cabsi weyn ayaa soo wajahday, saasay tahay waxaa moodaa weli inay dadkii kusoo qulqulaya Masar ay kuleeyaan maal walba soo galaan, moodana inay u diyaar garoomayaan bad furanka oo la filaya inaa bishii shaqada ka dambeeya badda furmi doonto.
kaasi waxa uu ahaa axmed bukhaari oo aqoon-yahan ku dhaqan dalka masar wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga maxamed cabdi xasan sandheere
mar kale habeen wanaagsan dawladda kenya ayaa sheegtay in ciidamadeeda ay ku dileen 31 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab weerar ay ku qaadeen axaddii shalay saldhigyo ay maleeshiyadu ku lahaayeen degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose howlgalkan amisom ayaa isna bartiisa internetka waxaa soo dhigay ciidamada kenya iyo kuwa amisom oo iskaashanaya sida ay sheegeenna weerarkaasi wada fuliyey wariyaheena jacfar kukay ayaa warbixintan inuu diyaariyey
weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul hoostaga deegaanka badhaadhe ee gobolka jubbada hoose labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaana sida war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kenya lagu sheegay lagu dilay degalyahano 30 kor u dhaafaya bayaanka wasaaradda daafaca kenya ayaa lagu sheegay in xog dhinaca sirdoonka oo ay ciidamadu heleen ay keentay in weerar gaadmo ah ay ku qaadaan laba bartalis oo ay al-shabaab ku leeyihiin meel 17 kilomitir u jirta aagga sariire la yiraahdo ee ku dhow deegaanka holowajeer halkaana lagu burburiyey ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom waxa ay sheegeen in gaadiid dagaal ay burburiyeen hub iyo saanad kalena ay soo furteen maxamed axmed xirsi sheekeeye oo v o a u sheegay inuu yahay taliyo xigeenka ciidamada jubbaland ee aagga jooray ayaa faahfaahin ka bixiyey goobta la weeraray iyo weliba khasaaraha ka dhashay
howlgalka anaa hogaaminayey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland ahna taliya ku-xigeenka ciidamada jooray ciidamada amisomna waxaa weeye ciidamada jubbaland dhulkan hadda aan ka howlgalno iyagoon la soconin ma howlgalaan marka sidaasu howlgalku u dhacay gaadiid baa looga guday qalab insaanad militarina waa ooga furanay habeenkii bisha ay ahayd baan howlgalka qaadnay bisha ay ahayd 25-ka ilaa shalayna waxaa weeye waa uu socday niman badan oo ajanabi u badan baa looga diray howlgalkaas
inkastoo wasaaradda gaashaandhigga kenya ay xustay in 30 al-shabaab ah ay dileen kuwo badan oo dhaawac ahna ay kooxdu la carartay haddana sheekeeye waxa uu sheegayaa in isagu uu indhihiisa saaray tiro intaa ka badan
qariib 30 ilaa 30 askari meelahaas baan arkay anugu indhahayga saaray ilaa 30 askari baan saaray indhahayga
saraakiisha soomaalida ahi waa ay ka gaabsadeen ka hadalka dhibka dhankooda iyo dhinaca kenyaankaba soo gaaray sidoo kalena warkan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga kenya laguma soo hadal qaadin wax khasaare ah oo ciidamadeeda haleelay goobta uu weerarku ka dhacay ayaa ah dhul howd ah biyo badanna leh taasoo u suuragelinaysa al-shabaab in ay gabaad iyo fariisinba ka samaystaan sida uu maxamed axmed xirsi sheekeeye sheegayana waxaa halkaasi ku dhuumaalaystay degalyahano ajnebi ah oo qaarkood weerarkan lagu dilay inkastoo dhimashada degalyahanada shisheeyaha ahi aanu aad uga sii faalloon
meedhulkan waa dhulka soomaaliya ajnebiga ay kaga dhuntaan soomaaliya oo dhan magaranaysaa hawd ah dhul biyale duur ah waxaa weeye marka waa meelay gabaad ahaanna ka dhigtaan isuruursina hadda ay isku uruursanayeen labadaa qaybood bay isugu jireen marka xogaan ka helnay marka ciidamada annagaa weerar ku qaadnay
weerarkan ayaa waxaa dhinaca cirka gacan ka geysanayay diyuuradaha tooska u duula ee helikobteriska waxaanu imanayaa xilli sabtidiina dhaaftay ay magaalada kismaayo booqdeen wafdi ka socda golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda afrika kuwaasoo halkaasi ka sheegay inay dardar gelin doonaan weerarada beegsanaya goobaha ay al-shabaab jubbaland kaga sugan yihiin
jacfar kukay oo warbixintaasi noo diyaariyay aad buu mahadsan yahay halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
qaar ka mid ah haweenka muslimiinta ee ku dhaqan dalka britain ayaa isugu soo baxay buundada westminster oo u dhow baarlamaanka britain halkaas oo dhowaan lala beegsaday weerar ujeeddada haweenkan ayaa ahayd inay cambaareeyaan argagixisada haddaba cabdixakiin shirwax ayaa arrinkaasi ka wareystay maxamed sheekh aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ee britain
Abdulxakiin, horta aad baa u mahadsantahay. Maaragtay sidaan ka warqabno waxaa ka dhacay magaalada London far argixisa oo aada u qaab daran 24th March. Marka falkaas saan ka warqabno waxay saxaafadu soo sawireen ama dadka wax sawira gaban muslimada oo xijaaban oo ag taagan qof maaragtay dhulka yaalla. Marka waxay u muujiyeen inay gabadhaasu ay maaragtay caawinayn qofkaas oona ka naxaynin farinta ay rabeen inay gudbiyaan. Marka dumarku iyagoo ka dhiidhinhaya farintaas qaabka daran ayay ka mudaharaadeen oo muujiyeen inay maaragtay kasoo horjeedaan maaragtay falkan ka dhacay magaalada.
Haddaan ku weydiiyo maxamed, dabcan deseen ogeyn muuqaalka amaba sawirka gabadhaasi waa baraha bulshada iyo weliba qeybaha kala duwan ee warbaahinta ayuu dhex wareegayey. Haweenkan yaa soo abaabulay ama soo qabanqaabiyey satir ahaan intay leekaayeen?
Kolle, horta runtii waa arta way safnaayeen oo mataqaanaa bareejka ilaa bilowgiisa ilaa geeskiisa ay safnaayeen. Waxaana soo abaabulay yani nacaybka abuurmay ee dadka muslimiinta in la necab yahay ayay kasoo kaceen oy ka dhiibiyeen, gaar ahaan sawirkii la muujiyey gabadha ku saabsanayd, iyo mataqaanaa inagoo og in magaaladan hadda aan joognay Londona dad badan oo maaragtay muslimiina ay degan yihiin, ninka magaalada maayarka ana uu yahay nin muslima oo waa kii soo abaabulay maalinkii ka dambeysayba mudaharaad aada u xoog badan oo lagaga soo horjeedo falkii oo London gudaheeda ka dhacay. Marka dumarka waxay isugu jireen dumar muslimiin oo xijaaban iyo kuwo muslimiin oo xijaabnayn iyo kuwa muslimiinta taageersan oo aanba muslimiin ahayn. Laakiin ku muujinaya inay mataqaanaa difaacayaan dadka maaragtay hablay xijaaban iyo muslimiinta iyo inay yihiin dad waddankooda joogo xaqule inay mataqaanaa wanaagga wadaan.
Wayahay, ma hadleen haweenkani maxamed oo bulshada iyo weliba warbaahinta ma la hadleen sem fariinta ay gudbiyeen adduunka faaftay ee gaadhay ay gudbiyeen maxay ahayd?
Runtii way hadleen oo mataqaanaa fariintooda maaragtay qaar way siiyeen saxaafadda iyo social mediaha iyo malbuda ku qoreen, waxayna ahayd inay awalan kasoo horjeedaan mataqaanaa falkii argixisa dhacay inay yihiin dad British oo waddankan waddankoodii u yahay, iyo inay mataqaanaa dad iyagoo maaragtay xijaaban oo muslimiina inay mataqaanaa ay yihiin dad iyana oo waddanku u dhashay oo Britain waddankoodii u yahay. Waxyaalahan dadka qaarkii oo dadka raba inay wax kasta oo xun ay ku dhejiyaan islaamka, gaar ahaan islaamka muuqaalka ah, lana islaamka muuqda hadda waxaa aada u looga gartaa xagga dumarka. Dumarku xijaabkoodii hadda wuxuu noqday tusaale islaam. Marka sidaa daraaddeed baa iyagii mataqaanaa bartilmaameed ay uga dhiganayaan dadkan rabaa inay si xun u adeegsadaan qarxii dhacay iyo dhibkii dhacay. Marka fariimahaas oo dhan bay gudbinayeen oo ah inay mataqaanaa yihiin dad maaragtay muslimiina oo haddana maaragtay British ah oo kasoo horjeeda wixii dhacay, wixii laga sheegayee lagu riixyar aan ahayn oon marna ogoleyn in lagu sheego.
Wayay, geesta kale daan ku weydiiye maxamed, falka noocan oo kale ah ee alaaba la tilmaamay inay geystaan dad muslimiina islamarkaana dee waddanka ku dhex nool, waxyaabaha qaar xilliyada qaar waxa uu abuuraa xasaasiyado dad inta badan lagu tilmaamay inay dad muslimiin nacayb yihiin amaba iyaga laftirkoogu falkaas u dhacayo kasoo horjeeda ay dareeno adag ay ka muujiyaan. Maxaad isleedahay waddankii baad dhex joogtaa, magaaladii London falku ka dhacay baad dhex joogtaa, tallaabadan ay haweenkani qaadeen ee ay goobtan iyada ay isugu soo baxeen isla goobtii uu ka dhacay falku ay yimaadeen, maxay ka tari karaysaa amaba wax ma ka tartay kacdoonkii iyo weliba bulshadu dareenkii ka muujiya falkaasi dhacay ee ku aadanaa dadka muslimiinta?
Horta, markii aad fiiriso dadkan maaragtay xagdirka ah oo kasoo horjeeda islaamka ama dadkan qaxootiga kasoo horjeeda iyo dadkan maaragtay minority waddanka degan, markaad u fiiriso bulshada guud ee maaragtay waddanka degan waa dad yar oo mataqaanaa laakiin buuqooda u dheer yahay oo codkooda u dheer yahay oo maaragtay haysta adawaad ama mataqaanaa wasaa'il iclaam ama xoojinaysa fikradooda taageeraysa. Markaad bulshada fiiriso ma badna oo lambar saa u badan ma aha, laakiin buuqooda dheer iyo qeeladaa dheer. Marka buuqooda mar kasta waxay isku dayaan ay fursad helaan ay bulshada ku nacsiin karaan dadka muslimiinta inay adeegsadaan fursadaas. waxaana ka mid ah isku daygii maaragtay sawirkii gabadha muslimada mataqaanaa ku tagnayd oo ay dad kalena ay soo saareen dad kale oo aan mataqaanaa aan ahaynba muslimiin oo agmaraya oo gabadho kale ah, kuwa maxay u aadi waayeen. Marka kuwaas ayaa fariinta loo gudbinayaa, waana runtii markaad fiiriso xagga way waddanka ku yar yihiin oo dad badan ma aha, laakiin waa dad hadda soo kobcayo oo maaragtay aad khatartooda u leh oo ka faa'iideysanaya waxyaalahan maaragtay waddanka qaxootiga kusoo batay iyo shaqo la-aanta dhacday iyo dadka kale ee badan ayo abuuraya mataqaana buuq mar kastana isku dayaya xumaanta dadka kale inay bulshadooda tusaansa u kiciyaan.
Maxamed Sheikh Aadan oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaliidda Soomaalida ee Britain waxaan khadka telefoonka ugu warrameeyay wariyahayga Cabdixakiin Shirwac.
marka la habeen wanaagsan guud ahaan maamul goboladeed ee dalka ka jira iyo dawladda federaalka ee dhexe ayaa waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud ahaan iyadoo goboladana ay ugu sii daran yihiin warbixintan oo afar qaybood ah waxa mid ugu horeysa aan ku eegayna xaaladda degdegay soo wajahaysa hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboladeed iyo caqabadaha jira gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo amniga qaybtan oo ah tii ugu horreysay ayaan ku eegayna Puntland wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa
Puntland waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano waxana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaal aan sidaasi u sii buurnayn iyo khilaafaad siyaasadeed dhamaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha siyaasadda iyo waliba amniga dhanka dhaqaalaha tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka waxaa la sheegay in isbeddel dhaqaale ay la koobsadeen dadka dhaqaalaha ka faalooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo gelin jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda wasiir ku xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoganaayeen
laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolada iyo waddanka saameyn gaar ah uu ku lahaa oo dakhligaasi dakhli aan loo aabayelin oo qof maaratay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay ku soo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso oo waddankana ay waxa weeye siyaasada kala bixisay soo galeysay way dhacaysay way jirtay laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa ka soo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay maba lala falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryar ayo inuu waxa weeye la joogo oo subax facility service uu ku helin
dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira gaar ahaan Puntland xilligan waxaa ka mid ah iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dawladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsooneyn lacagaha laga qaadayo iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta Cabdi Axmed Cabdulla Waranjaan oo ka mid ah waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dawladda Puntland ay aruuriso canshuurihii bariga.
Anigu waxaan aaminsanahay 18 sannadood ay Puntland dhisnay in aan dhaqaal xumo jirin ee jirto maamul xumo. Problemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan hadday tahay baarlamaankii hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda sida odhadka oo kaleeto sida muxuu anti corruption oo kale sida maamul wanaag oo kale waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan baarlamaankiina kaas uma soo jeedo waxaan filayay baarlamaanka ugu horreeyay ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roonaa laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdi iskaga dambeysay ma ugu talagalin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo andariga qabiiliyada waa ku yimaaday marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogol yahay ama madaxweynuhu ogol yahay inay hay-adahaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan helo
oo odad ku shaqeeyo oo anti-corruption ku shaqeeyo waxaas oo dhan waxaan qabaa in mushaaraadna la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxaa soo galan laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadku intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed wadda waxa weyn in jeebkiisa lacag ku shubeeyo
wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado isla markaana aanay gaarsiin karin sida wadamada Soomaaliya deriska la'ah
labo dakhli ayaan waxa weeye anagu noo soo xarooda oon qaadna labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weeye review iyo waxa weeye ilaa review iyo waxa weeye dakhliga customada iyo waxa weeye tikadaha iyo airportada naga soo galahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno tikadaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aad fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badan ka dhacday oo tikadaheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada waxa lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyeelo ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda maataqaanaayay haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraha lagu canshuurnaa ma jirto
Puntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 77% amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 77% soo arkay ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafadda iyo aada inta kale oo dhan halkaasi aadaan Puntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dekedda boosaaso dekedda boosaaso waxa ku furan tartan aad u tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabta loo wado Muqdisho oo kaleeta la soo marin jiray badcaas oo boosaasa u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badana marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamkana soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo taga dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badan u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badan ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah isla markaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istaraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahaydba yani isbeddel guud oo soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku sameynayo maadaama uu nin maaragta dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka Puntland waxa ay ku tirsan tahay dekedi boosaaso oo tartan xoog leh uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyagana waxa loo baahan yahay in la sameeyo istaraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dekedda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynaha meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dambeeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isaga ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka hadaanu re-election raadinayn wax uu ka tabayo ma jirta haba yaraatee yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer Puntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saameynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hoggaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahaya intii maamul uu jiray marka la fiiriyo dambaloolladoodu midna kuma tala gelin inuu wado horumariyo shacabkan ku hogaamiyo waxay one style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhantii la baaralise garay oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ad aan shaqeynayn si uu isagu u noqdo ninka keliya oo ma aragtay talada gacantiisa gudi marka waxaa ka muuqda nidaam soomaalidu wax badan ay soo martay oo kalitalifnima ku jira welina dadkayna sababta dadkaa moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqankaa moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yimid nidaamka uu ku imaanaya qabiilya ilaa laga gudbiyo nidaamkaasna arrintu rajadu waa yartaa ama marka ma kalo gobol kaliya probleemkuna yahay probleemka shacabka puntland dhan baa qaba
ismaaciil xaaji siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo kasoo shaqeeya arrimaha puntland waxa uu qabaa in puntland ay tahay maamul soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in puntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas-uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxaa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dubhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
hal guud ayaa loo baahan yahay oo soomaaliyeed maadaama puntland soomaaliya ay ka mid tahay midda koowaad ciidanka waxaa lagu samayn karaa ciidanku waa nidaam federaal wey ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maaragtay maamul goboleedu iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxaa iskale dowladda federaalkaba iskale waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran puntland ay hormuud ka noqon lahayd hadda ka hore ayaa go-aankaas la qaatay in saddex kun saas ciidamo laga soo saaro ciidan isku dhafa la dhiso din ay yihiin wax hoostaga ee federaalka inta kasii horeysa puntland waxaa laga doonayaa kow dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka taliska saadku ma shaqeeyo taliska gaadiidku ma shaqeeyo wax u shaqeeya haba yaraatay ma jirto taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda taasi waa mid in halkaas lagu sameeyo reform ciidanka isbeddel lagu sameeyo tiradooda sixa la yaqaano waxyaabahan taliksyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleeta la hubiyo tiradooda oo sixa la yaqaano taasi waxa ay keenaysaa inay musuqmaasuqa yarayso ay dhici karto askariga $100 qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada
caqabadaha kale ee ka taagan puntland waxaa ka mid a xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka puntland maamulka puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda gaar ahaana warbaahinta iyo odayada dhaqanka wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee puntland axmed yaasiin saalax ayaan weydiiyey sababta maamulkooda oo weliba uu madaxweyne ka yahay aqoonyahan ku soo noolaada maraykanka aqoon durugsanna u leh xorriyadda hadalka iyo fakarka ay u baacsadaan wariyayaasha nabadoonnada iyo qof walba oo fakarkiisa cabira kana dhan ah dowladda
su-aal fiican weeye runtii warbaahintu waxaa horta xukuumadda iyadu annaga hadda markaad eegtid waa xukuumadda ugu maaragtay dhimrisan shacbiga waayo waxaa laga yaabaa waxyaaba fara badan oo aysan dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira xuquuq bay leedahay shuruucdu warbaahintuna wax la yaqaan weeye wax ummadoo dhan wada taqaan weeye qofku inuu warbaahinta oga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruuc baa hagahaya dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baanu leenahay qofka saxafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana wuuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa og tahay oo saxaafadu qaymun bay leedahay waxyaabaha mataqaanaa ee saxaafadda marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ee had iyo jeer tallaabo kaga qaado haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafadda waxa weeye lagaga xaq leeyahay marka saxafigu runtii xuquuq buu leeyahay waan ogsoonnahay inta badan saxaafadu warar bay sheegtaa wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa laakiin saxafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa xukuumadduna waxay maraysaa dariiqa
isku soo wada duube puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo deg deg ah gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii maga
warbixintaasi gaarka ah ee qeybta ka ah maamul goboleedyadii dowladda federaalk ee soomaaliya ee wajahaya xaaladaha dhaqaalo iyo siyaasadii amniga dhinacyadaasi caqabadaha ka haysta ayaan intaasi uga gudbeynaa falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiineysa halkaasi aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda dhegeystayaal maalinta beri ana waxaad dhegeysan doontaan qeybtii labaad ee warbixinadan taxanaha oo ka hadlaya maamulka galmudug
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal gurdh waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubintii kale ee qurbe hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan q qodobadii wararka caalamka. maxkamad ku dalada dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 beri oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaray 20,000 oo lacagta Ruushka una dhigantay $350 Mareykanka. Alexei Navalny oo ah hoggaamiye mucaarad ah isla markaasina wax ka qoray arrimaha musuqmaasuqa waxay maxkamaddu ku eedeysay mas-uulkaasi inuu soo abaabulay suubaxyo aan sharci ahayn oo ka dhacay Moscow xadii. 10,000 oo Ruushka ayaa kasoo mudaharaaday magaalada Moscow ee xarunta dalka Ruushka, kuwaas oo ka jawaabayay mudaharaad uu ku baaqay Navalnyani, waxaana uu sheegay in isla xisaabtan la galo mas-uuliyiinta sarsare ee dalka Ruushka oo ku eedeynayo musuqmaasuq.
Malatariga Mareykanka ayaa sheegay in dhimashada dadka rayidka ee Ciraaq ee magaalada waqooyiga ku taala Mosul ay tahay masiibo aad u xun, ayna baarayaan tuhunada ku saabsan in duqeymaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ay ku dhinteen 100 qof oo rayida horaantii bishan. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in dib u eegis horudhac oo la sameeyay ay muujinayso in duqeyntii ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga 17-kii bishii Maarj ay ka dhacday waa bishan aan ku guda jirnay meel aan sidaas uga fogeyn goobta haatan lagu dilay dadka rayidka.
kana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abukar ayaa Muqdisho ka soo dirtay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa aragtida xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka qabaan qaabka loo soo dhiso xukuumadda cusub. waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan xukuumadda cusub in fursad la siiyo si loo tijaabiyo, iyo xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah xildhibaanada ka biya diidan golaha wasiirada cusub isla markaana gudbiya tala soo jeedin la xiriirtay aragtidooda siyaasadeed. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Yacquub.
ana xukuumadda in la taageero ama soo dhaweeyaan qabaa waana sababaynaa, sababtoo ah sida laga warqabo muddo 13 bilood waxaan ku jirnay dowlad dhisid kala guurkii iyo nidaamkii dhammaystirkii dowladda. maadaama hadda ay marayaan meel gebageba ah, dhammaystirkan uu yahay dhammaystirka xukuumadda ra-iisul wasaare in la ansixiyo kadib ay howlgalaan. duruufaha dalka jira darteeda, abaaraha oo xanuunka iyo jirada iyo shoonbiyoodka, sidaas darteeda dhaliilaha xukuumadda oo ay qabto ama la tirsanayo qaar waxbaan ka ogolaan in laftigeyga, laakiin waqtigaas iyo dhaliilahaas iyo xaaladda ay ka soo aaday la isku macbiri karo. anigu waxaan ka mid ahaa reer oo 5 qabiila oo haddan markii la isku daro oo 7 xildhibaan ka soo jeedo dhammaantan wasiir raadinayna mana wada heli karin. marka sidaas darteed hadduu oo meeshaas qof ka soo baxo oo ma qofku xaqiibanaya dhibaato badan ayuu kula kulmi karaa. qaabkuisu waxa uu qiibanaya hadii 275 in yar hadii laga reebo ay wasiir ay raadinayaan qofku xaqiibanaya safety mushkilad gaar ayuu qabsanayo, in kale ka badan oo xildhibaanada gadaalka jiraan ay wax sii raadinayaan ay laftooda duruufo adag ay kala kulmaan. sidaas darteed waxaan qabaa marxalada hadda joognay in xukuumadda la sii daayo wixii dhaliilo ah lagala xisaabtamo gadaal.
dib baan kugu soo laaban doonaa xildhibaan Yacquub, haye Cusmaan Xaaji Cali, aragtidaada ku aadan qaabka loo dhiso xukuumadda cusub.
Xildhibaanadii waxaan ka mid ahay gudbiyay aragtida siyaasadeed ee runtii ra-iisul wasaaraha ugu soo jeedinayay inuu dib ugu laabto qaab dhismeedka ama qaabka uu qeybiyay. runtii waxyaabaha aan cuskanayna waxaa ka mid ah, marka ugu horeysaba Soomaaliya saad ogtahay dalkan burburkiisii kadib qaab waxaa jiray la yiraahdo 4-5 oo runtii qaab beeleed wax loo qeybsanayay. runtii xukuumadda ra-iisul wasaare khayr kuma dhisna qaabkii loo hanaankii qaabaysiga beelaha qaybsiga beelaha kuma dhisna. midda labaad oo iyadana runtii xukuumaddan aan ku dhaliilayno waxaa ka mid ah inaanay jirin wada tashi runtii la wada gaarsiiyey dadka oo si hoose oo detail ah oo faahfaahsan tala wadaag guud aan loo helin runtii si gaar ah loo arkay shakhsiyaad la rabay. Waxaa kaloo jiro runtii inaanay xukuumadda qodobo dastuuri ah inay ku xadgudubtay oo runtii ahayd dadka positionka loo magacaabayo de qofkii ku haboonaa in loo magacaabo inaanay xukuumadda ku dhisnayn. Talada kamid tahay dhaliisheena, tirada kamid tahay, maxaa yeelay madaxweynahaaba doodiisi waxaa ku jirtay xukuumad 67 ah ma shaqeyn karto. Xukuumadda Cumar Cabdirashiid buu ku eedeynayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagii baa 68 keenay maanta. Waxaan ognahay madaxweyne Xasan markii uu dalka qabsaday 10 wasiir buu ku bilaabay, waa laga dhaadhici waayay xitaa 18 ka dhig. Markuu hadda ka tagayna 67 ka tagay. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Prime Minister isbeddelki ay ku yimaadeen kama aysan tarjumin xukuumadooda. Saas ayaan ku dhaliilaynaa.
Xildhibaan Yacquub, waxaad ka mid tahay xildhibaanada qaba in fursad la siiyo xukuumadda cusub si loo tijaabiyo. Wadagaysanaysaa dooda Cusmaan Xaaji Cali, ma yihiin wax meesha ku jira amaba ka muuqda?
Runtii horta aniga ma qabo in oo xukuumaddan waqtul xaadirkan marxaladda ay soo martay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dalkan aan ognahay in oo man dib loo celi ma qabo. Hase yeeshee saaxiibada waxaan aan ku waafaqsanayn tala soo jeedinta ay gudbiyeen. Mid dastuurina ma aha, mid sharcina ma aha. Xukuumadda ra-iisul wasaaraha wuu soo dhisi karaa, waa diidi kartaa adiga, laakiin intuusan keenin baarlamaanka wax dokumenti qoraal in loo geeyo dastuurkana ma waafaqsanaa nidaamka oo annoo degsana maaha. Taas waa mid. Midda labaad, reer aan dood qabin ma laha, reer la qancin karana ma laha. Mid cadaalad daro, mid tirsana, mid waxba loo badiyay, mid saana la yeelay. Marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxa looga fidhiyaa wasaaradaha laga cabanayo, reerkay wasaarad xun baa la siiyey, mid reer himan wasaarad fiican baa la siiyey, la leeyahay in ay ka dhabeeyaan wasaaradahaas inay ummadda Soomaaliyeed ay u siman yihiin, xukuumaddaas ay xukuumaddii oo musumaasigaas cadaalad daradaas ay ka dagaalamayso inay tahay inay cadeeyaan sidii habooneed ayaa wax ugu dhisan yihiin.
Dad badan ayaa laga yaabaa inay qabaan aragtida Yacquub mid ku dhow. Marba haddii aad daliilsan tihiin xukuumadda, soo ma habooneyn inta aad gudbin laheedeen talooyinka inaad ku sugtaan baarlamaanka Soomaaliya marka la horkeeno?
Waa jirta arrinka, runtii waa muhiim. Waxa weeye baarlamaanka markii ra-iisul wasaaraha aan siinay mandate-ka oo ahayd bisha Maarj kowdeeda, waxaa xiroosaadka baarlamaanku qabaa in 30 gudahooda uu ku keeno ra-iisul wasaaraha xukuumadiisa iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso ku saabsan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo amniga iyo wixii markaas isagu ay qorshahooda boqolka maalmood iyo inta soo socotaba. Marka taas waa sax weeyaan, waa sugeynaa golahaana ay tahay inuu keeno, laakiin waxaa muhiim ah inaynaan waqti dhumaynin. Anaga aad waxaan uga hadalay aragtida siyaasadeed xildhibaanada gudbiyey inaan ilaalino waqtiga, inaan u turno ra-iisul wasaaraha, in ra-iisul wasaaraha wuxuu ka mid yahay golihiisa wasiirada. Hadhowdii inta gola la keeno xukuumaddii ay kalsooni weyso, dib u dhac iyo u yimaado ila dalka xaaladda uu ku jiro waa garanaynaa, waana u jeednaa maanta abaarta iyo xulka iyo cudurka dalka haysta. Sida aan aragnayna de shacabka anaga mumasal shacabeed baanahay, shacabkeennana aragtida ay qabaan inaanay xukuumaddan ahayn tii ka turjumaysay isbeddelka dalka lagu haminayo inaanay ahayna, shacabku way cadeeyeen, meelo badan waa laga sii daayay.
Guud ahaan hortan waxaan qabaa saddex arrimood ayaan ugu muhiimsanaa isleeyahay. Dalkan dhibaatada uu ku taagan yahay shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, madaxweyne Farmaajo aad ayay u soo dhoweeyeen. Han weyn ayaa loo qabaa, hankaas weyn loo qabo waxaa la sugayaa xukuumad waqti badan iyo marxalada hadda aan joogno. Ani waxaan qabaa in dadweynahaas si aan u arkin baarlamaanka Soomaaliyeed mid oo masaaliis kale raadinayo oo ah in oo hadduu asuu meesha iska waayo ama reerkiisu waxa uu waayo oo ummadda Soomaaliyeed aan isdhihin dad baarlamaanka isbaaran oo ah. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waa ogol yihiin baarlamaanka intiisa badan in xukuumadda sii daayaan, waana sii daayin doonaan haddii alleedmo. Marka la xisaabtankaasna waa ku dadaali doona xukuumaddaas inaan la xisaabtano waqti hadda oo ayada la dhaliilo ama wax laga sheego lama gaarin. Markii shaqeyso ayaan arkaynaa haddii ummadda Soomaaliyeed aan fici weysan waan la xisaabtamaynaa. hadwa sii deeneyna sababtan u sii deeneyn waxay tahay xanka loo qabo iyo waqtiga iyo marxaladda dheer ee la sugay darteed ayaa loo sii deeyna
waxa sinaya xiliban
Cusmaan Zainab xukuumada waxa ku jira wasiiradi ku jiray xukuumadii iga ka horeysay waxa ku jira xukuumadii berigii oo rais wasaare farmaajo oo isagu rais wasaare ah rag kamid ayaa ku jira xukuumada waxa ku jira xukuumadii ka horeysay Sheikh Sharif dad kamid aha waxa weeyaan adeer dad waxaas oo repetitive oo lagu noqnoqonaayo hore loogu soo daalay waxa la doonayaa 4 sano dastuurkan lagu sameeyo dib u eegis waxa la doonayaa in ciidamada AMISOM ee ajnabiga dalka jooga way baxayaan 2018ka waxa la rabaa ciidan Soomaaliyeed oo kala wareego waxa la doonayaa adeer maalmo lama joogaa 4.5 wax lagu xulay waxa la rabaa in dadkan shacabkan loo wareejiyo oo doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo markii aan aragnay oo sanad u horeeyay ama 6 bil u horeeyay ee khasaarto adeer maalmo walba kuma jiri karno baarlamaanka isaga u leh inuu toosiyo dadkii ay doorteen iyo dadkii ay siyan mandate kaba inay toosiyan xaq baan u leenahay saas awdeedan talo ugu soo jeedinayna rais wasaareed
xiliban yaquub waxa soo baxay guux la xiriira wasiirada la magacaabay ee tiradooda baarlamaankuna waa qaar xukuumadda aydan iyo kuwa ka biyadiidan wasiirada la soo magacaabay adigu halka maxaad u aragtay
maxamed xasan tan horto saaxiibada waa ixtiraamaya oo labaanada kulliiga oo gudbiyay oo tala soo jeedinta runtii aan waqtigan kama xaboona dastuurina maaha qaliil waa jiri kartaa waan la toosin karaa laakiin baarlamaanka wuxuu waajib u leeyahay xukuumaddaas markay la keeno baarlamaanka ama inuu diido ama inuu ogolaado taas waa taas aan ka leeyahay midda labaad wax kasto la sameeyo oo dhaliil la'aan ma jirto gudaha laga qaato ee banaanka laga qaato baarlamaanka u badan aniga dhammaantiin waan aan ka mid ah aniga wasiir raadinahay waan rabnay baarlamaanka dhan in laga dhigo waan rabnay oo weliba dadkii yar ee banaanka laga qaato marka aragtooyinka noocaas waa jiraan qofku markuu wasiir noqdo inuu xilbaan yahay xisaabta kama celinayso markuu banaanka ka yimaadana waa isku mid wax si gaar ah isugu difaaci kara ma jiro waxa ugu nugul ama xilbaan ha ahaado ama yuusan ahaan wasiir ina la xisaabtamo ayaa ugu nugul baarlamaankeena intaan aan ku jirnay marka wax mushkilad ma laha marka inta badan baarlamaanka waa taageersan yihiin xukuumadda waana baasmareynayaan waana soo dhaweynayaan insha allahu ilaahay idinkiisa saaxiibadayda oo isleena midda dambe noo saxi doona laakiin hadda saxid maaha markii la keeno la ansaxiyo kadib unbay la xisaabtami doonaan laakiin hadda tan kahortag waa kahortagna saxid maaha kahortag waxay noqonaysaa qofka in labtiga lagu handado oo la yiraahdo waxa sakeen hakeen marka waxa xaq loogu leeyahay markuu keeno in loo ogolaado mise in la diido asalkii mas-uuliyad isku ma jirto maanta hadduu aan laftiga ma taageero hadduu hal wasiir uu taabto oo tala soojada loo geeyo keli hadduu dib ula ceshado aan laftiga ma taageero markaas wasiir rabaa wabilaahi tawfiq
xiliban Cusmaan Xaaji Cali waxaad ka mid tahay mudanayaasha daliilsan ama ka biya diidan xukuumadda cusub oo aragta siyaasadeed baad gudbiseen ma kula tahay xilligan inaanay loo baahnayn isqaqabsi horleh marka loo eego xaaladda adagu dalku ku jiray dhanka abaaraha iyo amniga adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaar
Zainab maaha isqaqabsi maaha arrinkan maaha mooshin waa runti aragti siyaasadeed waaye fiiri ma dhicin weli in hal wasaaradood laba dad konstituut ka soo wada jeeda wasiir iyo wasiirweyn loogaga dhigo macnaheedu waxay ku tusaysaa baashan inay iska ahayd wax ma aragtay oo jaafa rogan oo meel laga soo wada degdeg loo sameeyay waxaan leenahay raisul wasaaraha dib ula noqo taladeena waa sidaas way waxaan leenahay soo sax hab qaybsiga soo sax qofka ku haboon iyo right person to right position wasaaradda ku haboonayd waxaad arkaysaa dadkii ka soo shaqeyn jiray wasaaradaha iyo macallimiinta ka ahaa xoolaha in maanta la yiri koronto iyo waxaad wasiir ka tahay kuwa aan waxayna la yaa laga geeyay marka maxaa kalifay arrinkaas iyadoo wasaaraddii jirto duruufaha kalifay maxay tahay waxyaabahaas igoo jiraan iyagoo qaabka qaybsiga wuxuu yahay iyadoo ay ma aragtay lagu qanacsaneyn runtii dadkan tirada intaas la eeg iyadoo aan jirin baarlamaanka dhowr iyo 4 baa kaga jira baarlamaanka waxyaabaha aan dibka ku aragnay bay ka mid tahay
xubanta dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xilibaan Yaquub Cali Maxamed oo ka mid ah xilibanada taageersan golaha wasiirada cusub ee xilibaan Cusmaan Haaji Cali oo isna ka tirsan xilibanada dhaliilsan qaabka loo soo dhisay wasiirada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada xubinta qurba Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaaray.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa caymiska caafimaadka Obamacare ee waayadanba doodiisu ay socotay. Tan iyo markii xukunka madaxweyne Donald Trump uu la wareegay dalkan Mareykanka ayaa waxaa soo bixisay hadalhaynta doodaha iyo cabsida laga qabo in caymiska Obamacare oo madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Barack Obama uu sameeyey ay suuragal tahay in uu meesha ka baxo ama wax iska bedel lagu sameeyo. Waayadanna waxaa socday buuqa la xiriira arrinkaasi oo yeelanayeen doodahooda qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka ee dalkan Mareykanka. Haddaba caymiskan malaayiinka dadka ah ee danyarta ah, kuwa aanay shaqaysan iyo sidoo kale kuwa cudurrada duuga ay daashadeen ay haystaan ee ku nool waxaa ka mida Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka. Dr. Axmed Roble Maxamed waxa uu xarun caafimaad ku leeyahay gobolka Minnesota. Wuxuu ii sharaxayaa Soomaalida gobolkaasi iyo sida intooda badan ay u haystaan caymiskan caafimaadka Obamacare.
Zahra, aad baad mahadsan tahay. Waa arrin muhiim ah dadweynaha danyarta ah, khaasatan dadka Soomaalida ee Amerika jooga, aad iyo aad ayuu u saameynayaa. Si goona u hadla Obamacare ama Affordable Care wuxuu u danayaa dadka dhaqaalahooda uu maaragtay hooseeyo oo aan aadna u hooseynin oo xoogayaasha hoosata ah, dadka aan dhihi jirna garabka guurtada oo kale meesha markay xoogaya sameeyaan loo diirayo kan state ka bixinayo state Medicaid midka loo ama MA midka loo soo gaabiyo. Marka dadkii waxaa loo furay mid maaragtay xoogaa ay ku dhiibi lahayen oo daryeel caafimaad dad hore aan u haysan jirin ay heleen. Marka dadkaas ayaa dhexda ka baxaya, waa dadkii maaragtay halgin ku jiray oo maaragtay shaqaysanayay oo inay wax qabsadaan rabeen oo laakiin insurancyada qaaligana aan tabar u haynin. Ki state kan uu leeyahay lacag maaragta aad samaysaan heerkeeni qaalmeyn lahayn waa ka baxdeen. Marka dadka ayaa banaanka kusoo dhacay.
Sidoo kale gobolka kale ee Soomaalidu ay ku badan tahay ee Ohio ee degmada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa Soomaalidu sidaasi si lamid ay ku tirsan yihiin caymiskan caafimaadka Obamacare. Dad badan ayaana walwal uu soo food saaray markii ay ka war heleen in ay suuragal tahay in wax iska bedel lagu sameeyo ama meesha laga saaro caymiskan caafimaadka. Xasan Cali Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi Ohio, wuxuuna iga warramay ahmiyadda uu Soomaalidu u leeyahay caymiskan caafimaadka.
Insurancyga ama caafimaadku ma ahayn wax qof walbaaba heli karo sida waddamada Canada oo kale dariska nala ah. Marka Obamacare markii ay timid, waxaa suurtagal noqotay in dadkii ay galaan ay helaan caafimaad kaar caafimaad oo ay ku awoodi karaan inay dhakhtarkii ay rabaan ay u tagaan, iyaga oo cudur kasta oo ay qabaan haddii ay horey u qabeen aysan caymisyo diidi jirin karinin. Waagi hore waxaa jirtay qofku haddii uu cudur qabo ama sankor qabo ama qabo kansar ama cudur khatara qabo, caymisyadu ma ogolayn in ay caymiyaan. Sababta waxa weeyaan waxay leeyihiin hal qabtaa cuduro ay ku baxasha lacaga qaali ah. Laakiin Obamacare wuxuu khasab ka dhigay in qof kasta uu awood u leeyahay in uu caymis galo. Haddaanu nahay dadka Soomaalida, saaxiibba sheegaysina, anigan hadda kula hadlaya ma aana lahaan jirin kaar caafimaad marka Obamacare yimid ka hor. Haddana waxaan awood u helay inaan Obamacare haysto oo aan iska bixiyo lacag aad u yar oo qiimo jaban, iyagoo eegaya qofka ama incomeka waxa soo galaya. Marka runtii wuu saameeyey dadkan, waayo dadkoo dad dhaqaalahooda hooseeyo oo xoogsata ah awoodna aan u lahayn inay galaan caymisyo ay ka helaan kaar caafimaad oo isku daaweeyaan. Marka aad iyo aad qiimo badan buu noogu fadhiyaa in kaarka Obamacare uu sidiisa baaqa ku ahaado oo uu sii socdo bulshadana ka sii faa'iidaysa.
Haddaba haddii ay dhacdo sida laga fekerayo in meesha laga saaro caymiskan caafimaadka, dadka faraha badan ay ku tirsan Soomaaliduna ay ka mid tahay, saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa? Mar kale waa kan Dr. Axmed Roble. Horey cudurro kaba soo qaad sokor qof qabay ama dhiikar ama kansar ama wixii lamid a cudurada macnaha soo jireynka dadka qabo, siday saameyn ugu yeelanaysaa haddii la jiro?
Waa horta lalaa saamaxlaa, waxaan rajeynaya inaan la goynin. Haddii laakiin ay dhacdo, dhibaato weyn ayay ku noqonaysaa dadka, khaasatan dadka xanuunsan, dadka cudurada ku raagay qaba sida dadka tiri sokorta qaboo kale ama dadka dhiikarka qaboo kale oo
u baahan daryeel joogto ah oo la socdo cudurkii iyo maaragtay daaweynta siday u saameynayso. Wax maaragtay mar walba loo baahan qofkii dakhtarkii iyo halwadeenada caafimaadka iyo bukaanka inay wada xiriiraan. Marka waxay noqonaysaa inay daryeelkaas oo iska warqabka ah joogtada ahaa inuu meesha ka baxo, qofkina awood uusan ulnayhin inuu dakhtarkii la xiriiro. Marka waxay noqonaysaa markii xaaladiisa ka darto, ya sidii marka hore dhici jirtay in dadkii mar walba iska tagaan daryeelkooda inay ka dhigtaan xarumaha gargaarka degdega ah ama loo yaqaan emergency room.
Shirkado waaweyn oo ka dhisan dalkan Maraykanka ayaa dadka u sameeya caymiska caafimaadka, waxaana bil kasta looga qaadaa dadka dhaqaalo laga jaro kuwooda shaqaysto shaqooyinka ay shaqaystaan amaba ayaga ay jeebkooda kala baxaan. Waxaana adag mararka qaarkood in dadka ay noolaadaan caymis caafimaad la'aan, maadaama guud ahaanba dalkan Maraykanka sharciyadiisa ay ka mid tahay in qofku uu lahaado caymis caafimaad. Haddii caymiskan caafimaadka meesha uu ka baxana, waxaa dhici karta in dad fara badan ay waayaan caymisi caafimaad in ay helaan, maadaama isbitaalaadka iyo xarumaha caafimaadka dhaqaalaha ugu badan lagu qaato. barnaamijkeenni qurbe toddobaadkan oo aanu ku eegna caymiska caafimaadka Obamacare ee doodaha faraha badan ay hareeyeen ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono toddobaadka soo socdana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsantahay Saare Cabdi Axmed ayaa xubintaasi nala socodsiinaysay qurbe halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
Waa hagaag Jamaal oo bal haatanna qodobadii wararkayga ugu waaweynaa mid ka mid ah haddii aad noo dulmarto.
maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa ku xukuntay 15 sano 15 beri aan iraahde oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya 20,000 oo lacagta Ruushka, una dhiganta $350 Mareykanka Alexei Navalny oo ah hogaamiye mucaarad ah, islamarkaasina wax ka qora arrimaha musuqmaasuqa. waxa uu ahaa nin ka dambeeyey soo bax ka dhacay axaddii magaalada Moscow, kaasoo lagu soo horjeeday musuqmaasuqa, isla mar ahaantaasina dadku ay dalbanayeen in madaxda dalka Ruushka lagula xisaabtamo musuqmaasuqa.
waa hagaag markana dhinacii heesaha aan waqtigan oo kale dadka iyo annaguba ku wada nasan jirnay.
saas ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenni caawa aad ka dhageysanayseen v o a. waa aniga Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.